Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Lorien Kamilleri nil-ek għattini program madwara insilem. Program msejjes fuq personaġġi u ġrajiet li huma marbuta mar-raħal tagħna. Il-mużika sagra li tindaq fil-festa titulari ta' Omna Marija tal-Loreto u l-kompożituri tagħha. Mislut minn artiklu li der fir-rivista L-Isla leħen il-parroċċa edizzjoni Festa Marija Bambina 2011 miktub minn Alfred Kamilleri. Surmast Carlo Diacono twilet fl-1876 u mit fl-1942. Carlo Diacono twilet iż-żejtun nar l-ewwel ta' April 1876 minn Orazio u Francesca Saveria d'Armanin. Ġi mammet l-għada fil-Knisja ta' Santa Caterina iż-żejtun u tawh l-ismijiet ta' Carlo, Juan Battista, Pietro Paul, Mario, Antonio, Orazio u Salvatur. Missir Carlo Orazio kien mużiċista kapaċi, inventiv u prattiku. Fl-1843 għaqqat l-Orkestra Zejtunija li minna imbagħad ħarġet il-Banda Beland fl-1861. Ma setax jonqos għalhekk li minnu fiħinduna li ibnu Carlo kien twieled b'xejriet fundamentali u talent sustanzjali mużikali u mill-ewwel ħassib li poġġieh fit-triq tal-mużika. Carlo tallem idoq il-kwartin u l-orgni. Ta' 16-il sena beda jistudja taħt Paulino Vassallo, li kien wieħed mill-għalliema l-aktar influenti u karizmatiċi. Dam taħt idejh għall-10 snin sħaħ, u miegħu tħarreġ fl-istorja u l-forum tal-mużika, fil-kuntrapunt, fuga, orkestrazzjoni, vuċi u pjanu. Aktar tard lil Carlo Diacono insibuh ukoll għall-lim tal-mużika. Ħarġu ħafna mużiċisti minn taħt idejh. Insemmi l-issur mastrijiet Joseph Abela Scolaro, Willy Attard u Anton Muscat Azzopardi, surmast tal-banda Queen Zone tal-Isla bell-1937 u l-1967. Fil-qasam tal-kant ħarreġ tajjeb ħafna lil Joe Harrison u lil Angelo Ciafai. fil-pjanu kellu lil-Marija Stella Kannataċi. Fuq bażi personali kienet għalih l-aktar studenta distinta u influenti. Dan propriu għaliex saru jinħabbu u fil-15 ta' novembru 1908 iż-żewġu. Marru joqogħdu fil-pjazza l-kbira Żejtun fejn twildulhom 8 wlied. 5 minnhom mietu trabi. Ġrajja komuni f'dawk iż-żminijiet. It-tliet wlied li baqgħu ħajjin kienu Franki li aktar tard kellu jieħu f'idejh is-servizzi ta' maestro di kappella li kellu missieru, Marija u Orazio. Ma jidirx li Karlo Diakono kien interessat wis fid-direzzjoni tal-banet bħala mezz ta' jxien, għalkemm ħafna drabi dawn kienu jħallsu b'mod adekwat lis-surmastrijiet magħżula. Tul omru kellu x'jaqsam biss ma' żewġ banet. Il-banda Beland ta' Belt Twalidu iż-Żejtun fejn dam surmas tagħha mill-1897 sal-1903 u l-banda San Giorgio ta' Bormla. Din tal-aħħar gawditu għal sentejn biss, mill-1913 sal-1915. Lil-banda Belland kienu ħobb isejħilha il-banda ta' Missieru, waqt li lil-banda ta' San Giorgio ta' Bormla kien isejħilha il-banda ta' Pawlin Vassallo. Karlo Diakono sab qadma qibsa biex jinfiltra ruħu fil-knejjes. F'dak iż-żmien kienu għadhom qed juru snienhom il-kappelli tas-surmastrijiet Buġejja u Nani b'rivalità kbira u perikoluża bejn il-partitarji tagħhom. U hawn nixtieq infakkar li l-mużika ta' Buġejja u ta' Nani hija mużika li kienet għada u tibqa' tappella għall-widna propju għaliex aktar mill-mużika sagra hija mużika teatrali li meta tismaħħa tħossok waqt xi final grandjuż ta' xi opra. Nhar 22 ta' Novembru 1903, festa ta' Santa Ceċilja, padruna tal-mużiċisti, il-Papa Piju X xandar il-famuż motu proprio li ta' struzzjonijiet dettaljati u speċifiċi dwar l-istil mużikali li għandu jkun tollerat waqt il-funzjonijiet liturġiċi. U għamar li kull isqof fid-djoċesi kellu jwaqqaf kummissjoni speċjali ta' nies kompetenti biex tassess fuq din il-mużika. Nistgħu ngħidu li dan l-edit qajjem irwiefen kbar ġo Malta, u jekk xi ħadd xi darba sema l-mużika ta' Nani u Buġejja jista' jifhem għaliex. Il-mużika tagħhom kienet teatrali għall-aħħar u qatt ma setgħet issib kompromess ma' dak li xtaq il-Papa. Jekk il-motu proprio qajjem rabja kbira fost dawk li l-widna tagħhom kienet tappartjeni biss għall-mużika ta' Buġejja u Nani, daqshekk ieħor serva ta' imbuttatura tajba għall-kompożituri bħal Carlo Diakono u Paulino Vassallo li bħal donnhom għarfu mill-ewwel x'kienet ix-xewqa tal-Papa u bdew jiktbu f'dik id-direzzjoni. Inkiteb klim ibes fil-gazzetti dwar il-mużika ġdida li jippropona il-motu proprio. Min joħroġ favur il-Papa u min joħroġ qattab li ħabel kontrih jew aħjar kontra l-mużika li jippropona. Wieħed irid jammetti li il-problema tal-bidu kienet li ħadd ma kien jaf preċiżament f'termini prattiċi x'kien jimplika. Skont l-interpretazzjoni l-aktar dejqa tfisser mużika tip palestrina, kant bla ebda akkompanjament ta' strumenti mużikali inkluż l-orgni. Diakono, bil-faċilità straordinarja li kellu għall-kompożizzjoni, ikkompona mill-ewwel mużika fuq dan l-istil. F'dan it-taħwit, bil-partitarji ħorox jinsistu b'qawwa kbira fuq il-mużika tradizzjonali ta' Nani u Buġejja, is-sitwazzjoni in ġenerali ftit li xejn tbidlet. Sa fl-aħħar, f'Jannar tal-1907, Monsignor Pietro Paċi, isqof ta' Malta, ħareġ ċirkulari tant mistennija fejn kategorikament ordna li mużika stil profan mimlija tendenzi teatrali, preludi, interludi, kaballetti, ripetizzjonijiet u taqlib ta' testi sagri ma tinstemax aktar fil-knejjes. Mil-pinna ta' maestro Carlo Diakono ser nisimgħu preghiera alla Beata Vergine Maria. Thank you. Tajjeb li wieħed ifakkar li Karlo Diakono ma limitax ruħu biss għall-mużika sagra. Il-konsolidazzjoni suprema tal-popolarità miksuba ġiet f'April tal-1918, meta fit-Teatru Rjal ittellet l-opra tiegħu l-Alpino fit-tliet atti b'kas ta' kantanti Taljani mill-aqwa, diretta mis-Sur Mast Ettore Perosio. Tant kienet suċċess din l-opra li kellha tmur in xena 9 darbiet. L-opra l-Alpino għamlet lil-Diakono kompożitur famuż tant li 5 snin wara l-Isqof ta' Malta Mauro Caruana ħatru maestro di kappella tal-Katedral u tal-Konkatedral wara l-mewt ta' Paolino Vassallo li ġrat nhar it-30 ta' Jannar 1923. Ħajja Diakono issa kienet laħqet livell ta' tranquillità professjonali mixtieqa. Minħabba din il-ħatra biex jevita ħafna żmien ta' vjaġġar, ħalla lil raħal twelidu iż-Żejtun u mar mal-familja jgħix il-belt. Fil-25 ta' Ġunju tal-1934 mietet Martu Stella. Mewta kienet daqqa ta' ħarta kifra u immedjatament il-ħsus ta' qalbu esprimihom f'quddiesa tal-mejtin mill-isbaħ li kiteb għall-memorja tagħha, waħda mill-aqwa ispirazzjonijiet kreattivi u oriġinali tiegħu. Meta kienet fil-quċċata tal-popolarità tagħha, il-Kappella Diakono kienet tipprovdi mużika lill-Knejjes ta' Santa Marija Ħattard, San Lawrenz il-Birgu, Santa Teresa Birkirkara, il-Kunċizzjoni u Santa Teresa ta' Bormla, il-Madonna ta' Loreto għajn Silem, Santa Marija f'Ħalaxaq, il-Madonna tal-Ġilju l-Imqabba, il-Bambina l-Isla, San Giuseppe il-Kalkara, il-Salvatur ħallija, il-Madonna ta' Pompej ta' Marsa Xlok, Santa Marija l-Rendi, San Giuseppe, San Pawl u Sant'Augustin il-Rabat ta' Malta, Kristu Re Raħal il-Ġdid, il-Duluri San Pawl il-Bahar, San Franġisk il-Belt Valletta, il-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar, San Filip u San Giuseppe Ħaż-Żebbuġ u Santa Katerina Żejtun. M'hemmx għalfejn li dawn il-festi li għadni kif semmejt ma jurux l-impenn kollu tal-kappella, għax hemm festi oħra li jsiru tista' tgħid fil-knejjes kollha bħal miliet, il-ġimgħa mqazza, il-Madonna tar-Rużarju, kif ukoll festi ta' fratellanzi u oħrajn f'kappelli żgħar bħal Santa Lucia, Santa Barbara u l-Vittorja fil-Belt Valletta u tas-Samra u ta' Sant'Unozzu fil-Ħamrun fejn il-kappella kienet tagħti wkoll is-servizzi tagħha. Huwa veru li l-mużika profana tiegħu mhix numeruża u s'issa semmejt l-opra l-Alpino biss. Imma lanqas irridu mmurru bl-idea li ma kiteb xejn aktar ħlief din l-opra, u kiteb ukoll romanzi, mużika orkestrali u mużika għal-pjanu, Il-romanzi huma għal vuċijiet diversi inkluż ta' tfal, b'akkumpanjament ġeneralment pjanistiku, kultant orkestrali. Jispikkaw fosthom l-Ave della Sera tal-1934, il-Canto del Conscritto tal-1940, Della Terra e del Ciel Canta Fanciullo u Grido del Cuore, il-kol miktuba fl-1934, u Notte Lunare miktuba fl-1939. Kif tistgħu taraw, it-test ġeneralment skont l-impożizzjoni tal-ambjent kulturali kollu ta' dik l-epoka u li fih trawwim u bit-Taljan, iżda għall-inqas f'żewġ każi jiġifieri f'Malta ġawra tal-Mediterran u qasel Malti uża poeżija qosra ta' Dunkarm Sajla. Jekk ngħaddu għall-kompożizzjonijiet orkestrali, insibu li numru kbir minnhom magħrufa bħala sinfoniji u overturi inkitbu biex indaqqu waqt il-festi sagri l-aktar qabel il-primi vespri. Kollha juru abilità kif wieħed jistenna minn kompożitur bħal diakono fl-immaniġġjar tal-istrumenti tal-orkestra u fil-ħoss wiesa li jista' joħroġ minnha. L-impenn tekniku maħsub f'xi eżempji bħal Grande Scherzo in Fa Maggiore, Barcarola numero 2 u Balletto delle Bambole sew għad-direttur u sew għall-instrumentalisti jidher superjuri għal dak tabċejja ċoħra. Fost ix-xogħlijiet għal pjanu, l-aktar li jispikka u l-magħruf Fantasija Impromptu tal-1928. Xhieda ta' għarfien fond tal-possibilitajiet ritmiċi melodiċi tal-istrument iddedikata lil Ildebrando Pizzetti. Meta bdiet it-tieni gwerra dinjija u kien jidherbiċċar li l-Belt Valletta u l-inħawi tal-Port il-Kbir se jkunu l-mira tal-għadu, Karlo Diakono reġa' lura lejn iż-Żejtun, fejn għal ftit xhur il-familja sabet refugju ma' ħabiba. Madankollu tajjeb ngħidu li l-aħħar sentejn ta' ħajtu Diakono għaddihom ġewwa ħallija f'dar sabiħa fit-Triq il-Kbira fejn ħaffer shelter privat ħalli hu u wliedu jkunu jistgħu jistkennu mill-air raids kontinwi tal-għadu. Il-mewt ta' Diakono seħħet għall-arrieda wara komplikazzjonijiet kardijaċi u respiratorji nhar it-tnejn 15 ta' Ġunju 1942. Miet fit 8:15 filgħodu. Il-funeral sarlu l-għada it-tlieta fost air raids kontinwi. Bosta nies akkumpanjaw ħall-Knisja taż-Żejtun fejn inżamm fl-oratorju u ħafna nies marru jagħtuh l-aħħar tislima. Ġie midfun fiċ-ċimiterju ta' San Grigor iż-Żejtun. Din kienet xewqtu u lill-uliedu ta' spiss kien jgħidilhom biex ma jħallux lill-Monsinjuri tal-Katedral jippersswaduhom ħalli jitfnuh fil-Katedral tal-Imdina kif kellu dritt bħala maestru di kappella. Eluq ix-xar minn mewtu saret quddiesa għal ruħu fil-Knisja taż-Żejtun u ġieta segwita l-quddiesa l-kbira tiegħu The Requiem diretta minn ibnu Franki. Is-surmast Franki Diakono twielet fl-1914 u miet fis-sena 2000. Imwielet fl-1914 dan kien l-iben li kellu jieħu f'idejh il-Kappella Diakono. Student ta' missieru, mexa fuq il-passi tiegħu bħala organistra, maestro di kappella u kompożitur. Minkejja l-ħafna tibdiliet li jiżmien ġab u t-naqqis fl-importanza tal-mużika liturġika solenni fil-knejjes, Franki jirnexxielu jibqa' jżomm il-biċċa l-kbira tal-fest il-kbar. Bħala kompożitur, ftit li xejn għandu xogħlijiet liturġiċi. Ma kienx hemm għalfejn jipprovdi dawn għax il-prodott ta' missieru kien aktar minn biżejjed għall-ħtiġijiet tal-kappella. Skont Robbi Mifsud Bonniċi, fl-1951 Franki żanżan quddiesa ġdida fil-festa ta' San Giuseppe ġewwa Rabat Malta. Kiteb ukoll l-innu ta' Sant'Anna fuq il-għajn, innu f'ġieħ San Pawl, il-marċja funebre Tristi Pensieri għall-Banda La Vallette fl-1951. Preludio in sol għall-orkestra u Tarantella li bija kien ħa it-tieni post f'konkors imniedi mir-Rediffusion. Għal raġunijiet ta' saħħa, fl-1994 kellu jgħaddi il-pista treġija lil Dun Juan Galia, ħatra li għadu jżomm sal-lum. 1996, meta l-isla kienet qiegħda tfakkar il-75 anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-istatwa ta' Marija Bambina, Frankie ġie fl-isla nhar it-8 ta' Settembru biex waqt il-qudisa solenni jmexxi l-mużika ta' missieru. Kellha tkun l-aħħar darba li rifess l-għadba tat-Tempju Sengleyan. Ngħiduha kif inhi, l-isla kienet għal qalbu ħafna. Kienet il-belt li tagħtu s-sieħba ta' ħajtu fil-persuna tas-Sinjorina Marija Xrieħa, oħt il-kanonku Dun George, imwilda fl-10 ta' frar tal-1917. Iż-żwieġ tagħhom sar nhar il-Ħamis 30 ta' Settembru 1943. Il-mewt tiegħu seħħet f'Marzu tas-sena 2000. Interessanti il-fatt li din il-mewt fissret it-tmiem tal-aħħar rappreżentant tal-familji l-kbar li bnew u mexxew il-kappelli mużikali u li jiddominaw fl-istorja tal-mużika liturġika Maltija għal aktar minn żewġ sekli. B'hekk il-kappelli kollha eżistenti issa huma f'idejn majestri li mhumiex mill-familja u għal daqstant wieħed jista' jikkonkludi li ħolqa oħra li kienet torbotna mal-passat issa intemmet. Għadek kem smajt madwar għajnsilem. Il-ġimgħa dieħla nissuktaw bil-mużika sagra li tindaq fil-festa titolari ta' omna Marija ta' Loreto u l-kompożituri tagħha.